Earth News Radio 105,8.
Καλό μεσημέρι, καλή επιστροφή εδώ στο Έχουμε και Λέμε. Εκτάξεως, είπαμε, από αύριο θα βρίσκεται πάλι η αρτή. Α, πάμε στη συνέντευξη που έχουμε της Υπουργού Εργασίας για την εξειδίκευση των μέτρων.
Οι δείκτες αυτοί δείχνουν και αντικατοπτρίζουν, θα έλεγα, ότι 563.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν δούλευαν το 2019, σήμερα δουλεύουν. Αυτά λοιπόν είναι τα αμιγώς ποσοτικά στοιχεία. Πόσοι δούλευαν το 2019, πόσοι δουλεύουν σήμερα. Υπάρχουν όμως και τα ποιοτικά στοιχεία. Και ποιοτικό στοιχείο είναι, για παράδειγμα, η μεγάλη αύξηση της πλήρους απασχόλησης. Βλέπετε στη διαφάνεια ότι η πλήρης απασχόληση έχει ανέλθει στο 78,5. Δηλαδή, σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες που εργάζονται σε δουλειές πλήρους απασχόλησης. Όπως επίσης, ποιοτικό στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό είναι το ύψος των μισθών. Πλέον στη χώρα μας το 63,5% λαμβάνουν μισθό πάνω από 1.000 ευρώ. Το ποσοστό αυτό ήταν 53% το 2024 και 36% το 2019. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ, βρίσκεται στα 1.516 ευρώ ένα χρόνο πριν από την εξαγγελία που είχε κάνει η κυβέρνηση για μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ το 2027. Το χάσμα μισθωτής απασχόλησης ανδρών και γυναικών έχει επίσης μειωθεί. Και ειδικά σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, σας μίλησα πριν για την σημαντική μείωση ανεργίας στις γυναίκες. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι 260.000 γυναίκες, οι οποίες δεν δούλευαν το 2019, σήμερα δουλεύουν. Υπάρχουν κάποιοι κλάδοι στους οποίους σημειώνεται μια μεγαλύτερη αύξηση, θα έλεγα, των θέσεων εργασίας, ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη σε σχέση με το μέσο όρο. Ποιοι είναι αυτοί οι κλάδοι? Ο προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι ο πρώτος σε αύξηση θέσεων εργασίας. Έχουμε μια αύξηση 107% σε σχέση με το 2019. Οι κατασκευές αύξησε 88% στις θέσεις εργασίας. Η φαρμακοβιομηχανία αύξησε 61%. Τα logistics αύξησε 34%. Οι υπηρεσίες υγείας αύξησε 32%. Η βιομηχανία αύξησε 22%. Και υπάρχουν και κάποιοι κλάδοι στους οποίους ο μέσος μισθός υπερβαίνει αρσηματικά τα 2.000 ευρώ. Θέλω να σημειώσω εδώ, όταν μιλάμε για μισθούς, οι μισθοί τους οποίους βλέπουμε εμείς ως Υπουργείο Εργασίας μέσω του συστήματος Εργάνη είναι ο ονομαστικός μισθός. Άρα δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν επιδόματα, μπόνους παραγωγικότητας και ούτω καθεξής. Το λέω γιατί πολύ συχνά αυτές οι επιπλέον παροχές είναι σημαντικό κομμάτι του μισθού. Αν πάρει κανείς μόνο τον ονομαστικό μισθό, λοιπόν, στα χρηματοοικονομικά έχουμε ένα μέσο μισθό που αγγίζει τα 3.000 ευρώ, 2.940 για την ακρίβεια. Στην ενέργεια, ένα μέσο μισθό 2.613 ευρώ. Στον προγραμματισμό υπολογιστών, 2.324 ευρώ. Στην έρευνα και ανάπτυξη, 2.175 ευρώ. Και στη φαρμακοβιομηχανία, 2.108 ευρώ. Θέλω να τονίσω ότι σημαντικό ποσοστό των κλάδων με τους υψηλότερους μισθούς είναι κλάδοι που αγγίζουν τη βιομηχανία και τους μεταποιητικούς κλάδους. Άρα, ο ρόλος βιομηχανίας είναι πολύ σημαντικός και σε ό,τι αφορά την άνοδο συνολικά των μέσων μισθών. Όλη αυτή η πορεία, από το 18% στο 7,7% στις 563.000 θέσεις εργασίας, έχει γίνει βάση ενός στρατηγικού σχεδίου το οποίο υλοποιούμε εδώ και αρκετά χρόνια και το οποίο συνεχίζουμε να υλοποιούμε γιατί δεν σταματάμε εδώ. Ο στόχος μας είναι ακόμα μεγαλύτερη τόνωση απασχόλησης, ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας, ακόμα περισσότερες δουλειές για τους συμπολίτες μας και ακόμα καλύτερες αποδοχές για τους εργαζόμενους. Αυτοί οι 8 άξονες είναι οι εξής. Ο πρώτος είναι, για να το πω πολύ απλά, πάμε και σπάμε το ποσοστό της ανεργίας σε κομμάτια. Θα μιλάμε για 18% ανεργία ή εν προκειμένου για 7,7%. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν εργάζονται? Υπάρχουν κάποιες πληθυσμιακές ομάδες οι οποίες έχουν σημαντικότερα περιθώρια βελτίωσης απασχόλησης. Αυτοί ήταν σε μεγάλο βαθμό οι νέοι, πλέον έχει μειωθεί σημαντικά όμως η ενεργεία των νέων. Ήταν οι πιο ηλικιωμένοι συμπολίτες μας και αυτοί έχουν μειωθεί πολύ. Έχει αυξηθεί δηλαδή η απασχόληση μέσω των κινήτρων που έχουμε εισάγει για την απασχόληση των συνταξιούχων. Και βεβαίως οι γυναίκες, στις οποίες παραδοσιακά η χώρα μας είχε μια υψηλή ανεργία, πλέον αυτή η ανεργία έχει μειωθεί όπως είδαμε προηγουμένως, αλλά έχουμε ακόμα περιθώρια βελτίωσης. Άρα το πρώτο οποίο κάνουμε είναι πάμε και εστιάζουμε σε εκείνες πληθυσμιακές ομάδες με σημαντικά περιθώρια βελτίωσης απασχόλησης. Το δεύτερο το οποίο κάνουμε είναι πάμε και εστιάζουμε πολύ σε προγράμματα επανακατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων, τα λεγόμενα reskilling και upskilling, με πάνω από 630.000 ωφελούμενους. Σε προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης. Παράδειγμα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχει ένα σημαντικό οριζόντιο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για γυναίκες. Εφόσον μια επιχείρηση είναι επιλέξιμη για τη δράση αυτή και προσλαμβάνει μια γυναίκα η οποία είναι άνεργη, μπορεί να έχει επιδότηση 70% στο μισθό της. Εάν αυτή η γυναίκα άνεργη είναι και μητέρα με παιδί ως 15 ετών, η επιδότηση ανέρχεται στο 80% για 12 έως 15 μήνες. Άρα με τον τρόπο αυτό δίνουμε μια επιπλέον όθηση σε μια γυναίκα η οποία σκέφτεται αν θα επιστρέψει, αν θα διεισδύσει εκ νέου στην αγορά εργασίας και στηρίζουμε τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες προσλαμβάνουν γυναίκες. Τέταρτος άξονας, έμφαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Μέσα από τις σχολές μαθητείας, τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, οι οποίες προσφέρουν ειδικότητες σε μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Όπως οι υδραυλικοί, όπως οι ηλεκτρολόγοι, όπως οι σεφ, όπως οι ζαχαροπλάστες, ενδεικτικά επαγγέλματα σε μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας και με απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας που αγγίζει το 100%. Ο πέμπτος άξονας είναι ότι αξιοποιούμε το μηχανισμό διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας που έχουμε εδώ, στο Υπουργείο Εργασίας, και ο οποίος ανοιχνεύει τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και σε πραγματικό χρόνο και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Έκτος άξονας, οι μέρες καριέρας. Να φέρουμε τα δύο μέρη πιο κοντά. Πολίτες που ψάχνουν δουλειά, επιχειρήσεις που ψάχνουν εργαζόμενους. Έχουν γίνει 52 ημέρες καριέρας σε 20 πόλεις της Ελλάδος. Πάνω από 12.000 συμπολίτες μας διαπιστωμένα έχουν βρει δουλειά μέσα από τις ημέρες καριέρας. άξονας έβδομος. Αυτή η δράση πλέον έχει επεκταθεί και στο εξωτερικό με το Rebrain Greece, με δράσεις που έχουμε οργανώσει ήδη σε Λονδίνο, Άμστερνταμ, Ντούσελντορφ, Στουτγκάρδη, Νέα Υόρκη και προσεχώς εκ νέου στις 9 Μαΐου φέτος στο Λονδίνο. Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι 473.000 πολίτες έχουν επιστρέψει στη χώρα από τους περίπου 700.000 που είχαν φύγει, κυρίως τα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Και ο 8ος και πολύ σημαντικός άξονας, η εφαρμογή της Φυσικής Κάρτας Εργασίας, η οποία έχει συμβάλει καταλυτικά στο να αποκαλυφθεί μεγάλο μέρος της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και η οποία έχει ως πολύ σημαντικό αποτέλεσμα την αύξηση των εισοδημάτων των εργαζομένων. Ήδη 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι προστατεύονται περίπου από την κάρτα. Έχουμε ήδη ανακοινώσει νέα φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε την πορεία του κατώτατου μισθού αλλά και την πορεία της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί, είναι η έκτη αύξηση η οποία γίνεται σήμερα. Ξεκίνησε στα 650 ευρώ το 2019 και μέχρι την τελευταία αύξηση ήταν μια αύξηση ήδη 35,4%. Πλέον η αύξηση, θα το δούμε εν συνεχεία, αγγίζει το 41,5%. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ και ο στόχος παραμένει, όπως έχει θέσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κατώτατος μισθός το 2027 να φτάσει τα 950 ευρώ. Ταυτόχρονα μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές. Οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν ήδη μειωθεί κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες. Επίκειται και νέα μείωση στις αρχές του 27 κατά μισή ποσοστιαία μονάδα και ταυτόχρονα λαμβάνουμε και άλλες πρωτοβουλίες όπως η οριζόντια μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για υπερεργασία, υπερορία, νυχτερινά και αργίες, μια πρωτοβουλία που αναλάβαμε πέρσι και η οποία ήδη έχει αποδώσει πολύ σημαντικά αποτελέσματα με όφελος για τους εργαζόμενους, για τις επιχειρήσεις αλλά και για τα ασφαλιστικά ταμεία.
Παρακολουθήσαμε ένα απόσπασμα από τις ανακοινώσεις της Υπουργού.
Αυτό λοιπόν, απόσπασμα από τις ανακοινώσεις της Υπουργού Εργασίας της κυρίας Κερεμέως. Κάναμε την εξειδίκευση των μέτρων που προκύπτουν και από την αύξηση του κατώτατου μισθού πλέον στα 920 με τον ορίζοντα το 2027. Τέτοια εποχή να μιλάμε για τα 950 ευρώ μεικτά. Πάτε μην μπερδευτείτε ότι θα είναι 920. Καθαρά είναι μεικτά, αλλά είναι ο κατώτατος και ένας μέσος μισθός στη χώρα, τα 1.500 ευρώ. Αναφέρθηκαν βέβαια και κάποιου είδους επιχειρήσεις που προσφέρουν πολύ περισσότερα χρήματα και που συνήθως πηγαίνουν άνθρωποι με επιστημονική κατάρτιση. Αυτή ήταν η ευχάριστη είδηση της ημέρας, η οποία έχει εντάξει, τα διάφορα. Γιατί όταν εξαρτάται από τους άλλους, η μέρα σου δεν μπορεί να είναι πάντοτε ευχάριστη. Όταν λέμε εξαρτάται από τους άλλους, εξαρτάται τώρα πώς θα ξυπνήσει ο πλανητάρχης. Αν ο πλανητάρχης ξυπνήσει στραβά και κάνει κάποια ανακοίνωση, πάει το πετρέλαιο πάνω από τα 100, το κυνηγάμε. Τώρα, όσοι ακούσατε το προηγούμενο μάθημα που είχαμε 1 με 2 και τον πρόεδρο των πρατηριούχων, είπε ότι οι τιμές που έχουν διαμορφωθεί τώρα, το λίγο πάνω κάτω που θα έρθει με το Fuel Pass, πόσο και θα κρατήσει αυτό, οι τιμές κοντά στο 2 ευρώ που βλέπετε θα είναι μέχρι τα Χριστούγεννα. Αυτή είναι η εκτίμηση ανθρώπου της αγοράς. Χώρια τι ό,τι περνάει τώρα μας στην παραγωγή, πόσο καιρό θα κάνουν να πέσουν οι τιμές. Αυτό, ας το πούμε, είναι η δυσάρεστη είδηση της ημέρας. Είναι μια είδηση, εντάξει, κακή είδηση διαρκείας. Και όσο δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτός ο νέος πόλεμος, απλά να θυμίσω ότι αυτό ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου. Σήμερα έχουμε 26 Μαρτίου. Κλείνουμε ένα μήνα σε 2 μέρες. Είχε πει ο πλανητάρχης 4 με 5 εβδομάδες. Στις 4 τις φάγαμε, πάμε για την Πέμπτη. Αν τελειώσει την Πέμπτη, εντάξει, ποτέ κανένας δεν μπορεί να ξέρει. Δεν φαίνεται να πηγαίνουμε σε άμεση λύση με τις πρώτες εκτιμήσεις, αλλά ούτως ή άλλως δεν είναι στο χέρι μας να αποφασίσουμε. Για ένας άλλος πόλεμος που θα τελείωνε σε 2 με 3 εβδομάδες, θυμίζω το Ρωσία-Ουκρανία, έχει πάει στα 4,5 χρόνια τώρα και συνεχίζει. Και μάλιστα από την κρίση στο Ιράν, η μεγάλη κερδισμένη είναι η Ρωσία. Γιατί ξαφνικά άρχισε να πουλάει πετρέλαιο στις ασιατικές χώρες, καθώς το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, το 80% του πετρελαίου που περνούσε από τα στενά του Ορμούς, πήγαινε προς τις ασιατικές αγορές. Ινδία, Κίνα κτλ. Οι οποίες αυτές κυρίως έχουν εγκλωβιστεί. Λοιπόν, αφήνουμε αυτό το κομμάτι της ειδησιογραφίας γιατί θα ξανασχοληθούμε και πάμε σε μια είδηση η οποία κατά τη γνώμη μου περνάει στα ψηλά των εφημερίδων, των site κτλ. Αλλά είναι από τις πλέον ουσιαστικές των τελευταίων πολλών μηνών, να μην πω ετών. Λοιπόν, η Meta, το Facebook και η Google κρίθηκαν υπεύθυνες για τον εθισμό στα social media σε μια απόφαση σταθμού δικαστηρίου του Los Angeles και οι ένορκοι επιδίκασαν αποζημίωση 3 εκατομμυρίων δολαρίων στον κάθε κολοσσό ύστερα από την προσφυγή μιας νεαρής κοπέλας η οποία απέδειξε με τους δικηγόρους της ότι όντως είχε εθιστεί από τις πλατφόρμες του Facebook Meta όπως είναι τώρα γνωστό και της Google. Και δεν ξέρω κύριε Κορμά, αν και εσείς συμφωνείτε ότι πρόκειται για απόφαση σταθμό, ο κύριος Γιώργος Κορμάς είναι μαζί μας, υπεύθυνος γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου για τον εθισμό και ανηλίκων και ενηλίκων, εγώ πλέον θα πω στο διαδίκτυο, και αυτή την πρώτη απόφαση Αμερικανικού Δικαστηρίου που αναγνωρίζει τον εθισμό που προκαλούν αυτές οι πλατφόρμες μέσα από τους αλγορίθμους που χρησιμοποιούν ώστε να σου πετάνε τα βίντεο που εσύ θέλεις να δεις, τα reels κτλ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, έχετε απόλυτα δίκιο. Όντως είναι μια απόφαση σταθμός και μάλιστα στην καρδιά της Αμερικής, όπου ξέρουμε πόσο πολύ προστατευτική είναι σε σχέση με τις εταιρείες αυτές.
Και ειδικά Λος Άντζελες τώρα
είναι
λέω.
Είναι και η ιδιοκτησία τους κιόλας, έτσι, οι Αμερικάνικες εταιρείες όλες αυτές.
Ναι, ήταν και Καλιφόρνια που εκεί επίσης έχουν την έδρα τους.
Ουσιαστικά πλέον τεκμένεται από όλο αυτό ότι τα κοινωνικά δίκτυα είναι αυτό που λέμε χρόνια, ότι μπορούν να προκαλέσουν εθιστικές συμπεριφορές, ότι μπορούν να ουσιαστικά με τους έξυπνους αυτούς αλγόριθμους που με την τεχνητή νοημοσύνη πλέον γίνονται πολλαπλάσια πιο έξυπνοι, να μπορέσουν πλέον να κρατάνε ιδίως τα παιδιά στο χώρο τους, στον εταιρικό τους χώρο, όπου τα παιδιά να καταναλώνουν δεδομένα, να παράγουν μάλλον δεδομένα και να είναι βέβαια πολύ καλοί αποδέκτες διαφημιστικών μηνυμάτων. Αυτό λοιπόν είναι μια πραγματικότητα, πλέον έχει πάρει και τη στάμπα της δικαιοσύνης και θεωρώ
οπότε
ότι
οπότε δημιουργείται και ένα δεδικασμένο τώρα.
Βέβαια,
και νομίζω
τεράστιο
ότι...
δεδικασμένο. Ναι. Τεράστιο. Γιατί εδώ μιλάμε για γενιάς πια που έχουν υποστεί.
Θα μιλάμε για δισεκατομμύρια ανθρώπων.
Ναι, βέβαια.
Δεκάδες εκατομμύρια, ας το βάλουμε έτσι.
Έτσι είναι. Μιλάμε ειδικά αυτά που έχουν την εναλλαγή των εικόνων, τα Reels, το TikTok κτλ. Είναι προφανώς προκαλούν θεστικές συμπεριφορές. Το έχουμε δει, το βλέπουμε καθημερινά στη γραμμή βοήθειας, το λέμε. Όμως θα έπρεπε να έρθει μια αποδικαστική απόφαση να αλλάξει τα δεδομένα. Αν και ξέρετε, όποτε πηγαίνει ο κύριος Zuckerberg και η Google, βέβαια τώρα είναι πολύ σημαντικό και αυτό, στα δικαστήρια πάντα χάνουν. Πάντα χάνουν. Και μάλιστα να σας θυμίσω και το μεγάλο σκάνδαλο του κ. Ζούγκμπερ, το Cambridge Analytica, που οφείλεται η εκλογή του κ. Τραμπ στην πρώτη του εκλογική αναμέτρηση και το Brexit της Αγγλίας.
Η αλήθεια είναι για το Cambridge Analytics, πέρα από ένα πρόστιμο που έπεσε, τώρα κανένας δεν ξέρει, τα πληρώνουν, δεν τα πληρώνουν. Είναι τόσο πολλά αυτά που κερδίζουν που δεν τους νοιάζει.
Προφανώς, αλλά... το βλέπουν έτσι. Απλώς εδώ όμως τώρα, επειδή η Ευρώπη είναι αλήθεια ότι πολλά χρόνια προσπαθεί και με το GDPR και με το DSA τώρα, προσπαθεί να οριοθετήσει όλη αυτή τη χρήση των κοινωνικών δικτύων και να προστατέψει τα παιδιά. Μάλιστα έχουν φτάσει από ό,τι γνωρίζουμε, η Αυστραλία ήδη ξεκίνησε την απαγόρευση εδώ και τρεις μήνες και πάει και πολύ καλά μαθαίνουμε. Η Γαλλία το έχει ανακοινώσει ότι θα απαγορεύσει τα κοινωνικά δικτύα.
Και εμείς το έχουμε ανακοινώσει, αλλά το ελληνικό σχέδιο το οποίο είχε χαιρετιστεί ως το πρωτοπόρο στην Ευρώπη, γιατί δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα?
Τεχνικά είμαστε έτοιμοι, αναμένουμε τις κινήσεις. Δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχει το Kids Wallet, είναι τεχνικά, μπορεί να γίνει αυτό. Και η Ισπανία το έχει ανακοινώσει. Προφανώς αναμένουμε την ευρωπαϊκή εφαρμογή, την οποία συμμετέχει και το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, όπου ουσιαστικά είναι ένα passcode, φανταστείτε το, που θα σηκώνουν τα κοινωνικά δίκτυα, όπου θα μπαίνουμε όλοι και θα πιστοποιούμε την ηλικία μας. Και μέσα από αυτό θα μπαίνουμε στα social media. Το Kids Wallet είναι έτοιμο που μπορεί να δίνει μόνο την ηλικία και τίποτα άλλο από τα δεδομένα τα προσωπικά μας. Επομένως είμαστε έτοιμοι τεχνικά να εφαρμοστεί. Πιστεύω ότι τους επόμενους μήνες θα προχωρήσει η διαδικασία.
Τώρα, όσον αφορά το δικασμένο που δημιουργήθηκε ύστερα από την απόφαση του Αμερικανικού Δικαστηρίου, θεωρείτε ότι θα υπάρξουν κινήσεις ανθρώπων που θα διεκδικήσουν αποζημιώσεις μέσω δικαστηρίων. Δηλαδή ένας ο οποίος αποδεδειγμένα έχει εθιστεί, γιατί υπήρξαν και ιατρικές βεβαιώσεις για την παθούσα, την καταγγέλουσα στην Αμερική, όπως υπάρχει και αρκετός κόσμος που έχει λάβει την ίδια διάγνωση και στη χώρα μας. Θα μπορέσουν να διεκδικήσουν όλοι αυτοί κάποιο είδους αποζημίωση ή είναι μια ηθική απλά νίκη?
Όχι, θα μπορέσουν. Κοιτάξτε, και στη γραμμή βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, στο δικό μας δηλαδή το φορέα, στο 2.10.686, διαχρονικά, από 20 με 40% των κλήσεών μας έχει να κάνει την εξάρτηση από το διαδίκτυο. Δηλαδή, μιλάμε πάνω από 2.000 κλήσεις ανθρώπων, ιδίως γονιών, που λένε ότι τα παιδιά τους είναι απελπισμένες οικογένειες.
2.000 κλήσεις το μήνα.
Το χρόνο, για θέματα κοινωνικών δικτύων.
Αλλά υπάρχει και πολλούς κόσμους που ενδεχομένως δεν ξέρει ακόμα πού να απευθυνθεί, θεωρεί ότι αφού το κάνουν όλοι είναι και κάπως φυσιολογικό.
Έχετε απόλυτο δίκιο, αυτό ακριβώς γίνεται. Όμως από εδώ και πέρα βλέπουμε ότι αυτές οι εταιρείες όντως λειτουργούν με εθιστικούς αλγόριθμους, όντως θέλουν να σε έχουν συνέχεια μέσα, και αυτό έχει συνέπειες και στο, αν μιλάμε για παιδιά στο σχολείο, στις παρέες, στην κοινωνία, αλλά και στους χώρους εργασίας. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο η εξάρτηση, είναι και η παρενόχληση σεξουαλική, είναι και το bullying, είναι και άλλα που μπορούν να μπουν.
Άρα μπορεί να δημιουργηθεί, αφού υπάρχει δεδικασμένο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις ελληνικές αρχές.
Βεβαίως, βεβαίως. Και να σας πω κάτι, και έχουν και δίκιο οικογένειες. Έχουν και δίκιο, δηλαδή βλέπουμε παιδιά τα οποία διαλύονται στα κοινωνικά δίκτυα και στα games, βέβαια. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο είναι υπερβολικό. Και ξέρετε, γιατί και οι εταιρείες αυτές, 20 χρόνια τώρα γίνεται προσπάθεια να μπουν σε μια σειρά, να σεβαστούν και τον νόμο που έχουν, που υφίσταται το 1998, που λέει ότι η διακίνηση δεδομένων, παιδικών δεδομένων, χωρίς εγκατάσταση των γονέων, απαγορεύεται μέχρι τα 13 έτη. Αυτό ισχύει ο νόμος στην Αμερική. Να. Ποτέ δεν νομοθετέψανε αυτό το πράγμα. Και πάντα ήταν υπεροπτικά, λειτουργούσαν. Πάντα θεωρούσαν, επειδή έχουν τα τεράστια λόμπι και τα τεράστια δισεκατομμύρια κέρδη που έχουν, θα μπορούσαν πάντα να βγαίνουν. Στον
αφορά, είχαν και τις καλύτερες ομάδες δικηγόρων.
Τώρα αρχίσαν λοιπόν, άμα αρχίσουν τώρα τα δικαστήρια σε όλο τον κόσμο με το συγκεκριμένο περίπτωμα, θα δείτε πώς αλλάζουν οι νοοτροπίες και πώς γίνονται.
Γιατί μετά μιλάμε για εκατομμύρια προσφυγές. Δεν είναι ότι θα φας μια φορά να πρόστιμο 100-200 εκατομμύρια.
Και θα γίνει και βιομηχανία, προσφύγω να σου το πω τέλος. Δηλαδή θα γίνει δηλαδή άλλη διαδικασία.
Ναι, γιατί υπάρχει δεδικασμένο, οπότε τα δικαστήρια θα σου λένε ήρθε η απόφαση, ήρθε η περίπτωση, ξέρουμε την απόφαση.
Αυτό που το βλέπουμε και στην εκτή νοημοσύνη. Κάποιοι δισεκατομμυριούχοι τύπου Μάσκ, Ζούκεμπερ κτλ. Θεωρούν, επειδή βγάζουν πάρα πολλά χρήματα, ότι μπορούν, ας πούμε, απέναντι όλες τις ανθρωπότητες να κάνουν το οτιδήποτε μπορεί να περάσει, ας πούμε, στο μυαλό τους, χωρίς να υπάρχει κάποιο αντίκτυπο. Να, όμως που καμιά φορά αλλάζουν τα δεδομένα.
Μάλιστα, και την πληρώνουν.
Και δεν ισχύει και αυτό, δηλαδή.
Ωραία.
Λοιπόν, να κάνει να τουλάχιστον.
Θα δούμε
να
λοιπόν και όταν ξεκινήσει και στην Ελλάδα.
Ναι, το μόνο θετικό στην Ελλάδα είναι ότι πλέον έχει συνειδητοποιήσει ο μέσος γονιός ότι δεν μπορεί να το προστατεύσει το παιδί του, ότι χρειάζεται βοήθεια από την πολιτεία, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από οπουδήποτε για να προχωρήσει. Και αυτό είναι
θετικό. Θα είμαστε σε επαφή για την εξέλιξη αυτή τη υπόθεση. Γιώργος Κορμάς μαζί μας, υπεύθυνος γραμμής βοήθειας Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Πάμε σε τέλος ειδήσεων με την Χρύσα Μπιλάλη και σε λίγο και πάλι μαζί σας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Yeah.
35 λεπτά μετά τις 3 ακούτε το Επάντοτε Έρθινγκ στο Radio 105,8. Έχουμε και λέμε η συνέχεια Part 2 εκτάκτος. Από αύριο και πάλι η Αρετή θα είναι μαζί σας με την καλύτερη δυνατή σύνδεση και σήμερα Βασίλη Νικολόπουλο στην ρύθμιση των ήχων, η Βούλα Κουλσοπούλου στη δημοσιογραφική υπερπαραγωγή. Τα δικά σας μηνύματα μέσω της εφαρμογής Viber, για όσους δεν μας έχετε βρει, αν μας αναζητείτε Earth News Radio, για όσους ήδη μας έχετε βρει, ξέρετε πώς να επικοινωνείτε μαζί μας. Στείλτε τις τιμές βενζίνης, πετρελαίου, το είχαμε ξεκινήσει και λίγο νωρίτερα για να δούμε τι παίζει σε όλη την Ελλάδα, γιατί έχει πάρει την ανιούσα. Από 1η Απριλίου αναμένεται η κυκλοφορία του Fuel Pass και η μείωση στην αντλία της τιμής του πετρελαίου κίνησης. Πάντως τόσο η βενζίνη, η 95, όσο και το πετρέλαιο κίνησης έχουν σκαρφαλώσει και έχουν, το που τα λέγαμε επί το λαϊκότερο, κατσικωθεί πάνω από τα 2,1, 2,12, 2,13. Αυτές είναι οι μέσες τιμές. Λίγο έπεσε η βενζίνη. Αλλά εδώ μιλώντας επίσης στο Earth News Radio με ανθρώπους της αγοράς προεξοφλούν ότι οι τιμές αυτές ήρθαν για να μείνουν τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα. Δεν ξέρω τώρα τι άλλο δείχνει η αγορά, Παντελή. Παντελής Μάνος μαζί μας. Για να δούμε πώς κινείται η αγορά, που νομίζω περιμένει το τι θα πει ο πλανητάρχης κάθε μέρα.
Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, το επενδυτικό κλίμα έχει επιδεινωθεί. Παραμένει βαρύ το επενδυτικό κλίμα σε όλες τις αγορές, παρά τα όποια διαλύματα αισιοδοξίας. Δηλαδή, βλέπουμε κάποιες μέρες που έχουν μία εκτόνωση, μία ανακούφιση από κάποιες αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στη συνέχεια όμως με νεότερες αναρτήσεις αναιρεί τις προηγούμενες. Το έχουμε δει αυτό καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των 25-28 ημερών, πόσο είναι τώρα.
Ναι, 28 Φεβρουαρίου ξεκίνησε ο πόλεμος, 26 Μαρτίου είναι, είμαστε 28 μέρες πια.
Λοιπόν, η σύγκρουση τώρα στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει τους φόβους για τον πληθωρισμό. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης σε μια επικαιροποιημένη έκθεση του που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας και όπως λέει επιβαρύνει την παγκόσμια οικονομία τη στιγμή που αυτή έδειχνε σημάδια ενίσχυσης στις αρχές της χρονιάς. Οι προβλέψεις του ΟΣΑ τώρα για τον πληθωρισμό στις μεγάλες οικονομίες των χωρών των 20 μεγαλύτερων οικονομιών προβλέπεται ότι θα φτάσει φέτος στο 4% έναντι πρόβλεψης 2,8% που ήταν τον περασμένο Δεκέμβριο. Δηλαδή βλέπουμε μία αναθεώρηση των εκτιμήσεων του ΟΣΑ για τον πληθωρισμό προς τα πάνω και μάλιστα σημαντική. Από το 2,8 το πάει στο 4%.
Και αυτό σημαίνει είναι κάποια δισεκατομμύρια. Ακούγεται το 1,2, αλλά αν το μεταφράσει μετά στα μπικικίνια, μιλάμε για δισεκατομμύρια.
Ακριβώς. Και έχουμε επίσης, εκτός από τις επιπτώσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που ξαναπαίρνουν σήμερα την ανιούσα και ας το δούμε αυτό πριν σου πω, και για τις επιπτώσεις που έχουν ήδη στα αεροπορικά εισιτήρια οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Εκεί έχει γίνει ένας κακός χαμός και θα το αναφέρω αυτό. Έχω κρατήσει τα στοιχεία για να κάνουμε ειδική αναφορά στα ταξίδια, επειδή έρχεται για καλοκαίρι τώρα και θα επηρεαστεί και ο τουρισμός.
Και πιο άμεσα έρχεται το Πάσχα, που επίσης πολλοί κόσμοι θα ήθελε να μετακινηθεί.
Επίσης, λοιπόν, έχουμε λοιπόν σήμερα μια νέα αυξητική, έντονα αυξητική τάση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό είναι αυτή τη στιγμή στα $94 το βαρέλι, στο συν 4,07% και κοντά στο 5% η αύξηση για τον Brent, 4,83% αυξάνεται τον Brent αυτή τη στιγμή, που ξαναφτάνει στα $107,16 το βαρέλι.
Αυτό σημαίνει ότι δεν πίστηκαν και πάρα πολλοί αγορές από αυτά που ακούσαν από τον πρόεδρο, γιατί...
Γιατί ο πρόεδρος λέει ότι και δημοσιεύματα ότι το Πεντάγωνο ετοιμάζει τελειωτικό χτύπημα, καλεί εκεί τους Ιρανούς αξιωματούχους που υποτίθεται ότι διαπραγματεύονται να γίνουν πιο σοβαροί και όλα αυτά έχουν τις επιπτώσεις τους. Τώρα πάμε να δούμε ποια είναι η ζωφερή εικόνα πραγματικά στα αεροπορικά εισιτήρια. Οι ταξιδιώτες περίμεναν για φέτος να έχουν ένα φθηνότερο καλοκαίρι, και όμως οι τιμές των εισιτηρίων σε βασικές διαδρομές από την Ασία προς την Ευρώπη έχουν αυξηθεί τις τελευταίες μέρες έως και 560%.
560%.
Ναι, από Σιγκαπούρη για παράδειγμα προς Λονδίνο η τιμή του εισιτηρίου έφτασε στα 3.500 δολάρια.
Για την απλή τη θέση πάντα μιλάμε. Ενώ ήταν
στα 580 δολάρια.
Κάτσε, Παντελή. Ναι. Από 500 δολάρια στα 3.000 για το οικονομί.
Συν 560%.
Δηλαδή, αν πάρει κανένα οικογενειακό, έχει αγοράσει το αεροπλάνο. Αν μαζευτεί καμιά οικογένεια εκεί 5-6 μέλη,
ναι,
θα πάρουν ένα φτερό από τον πόλη, θα μείνει δικό του.
Και μία άλλη επίση διαδρομή που βλέπω εδώ από Μπάνκο προ Φραγκφούρτη πήγε στι 2.870 δολάρια, αύξηση 505%. Και μία επίση κλασική διαδρομή που είναι αυτή τη Αυστραλία με το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επίση εκτιναχθεί στα ύψη από το Σίδνεϊ προ το Λονδίνο. Οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 429%. Να σου πω τώρα...
Ο δικός να πας πληρώνεις ένα σκασμό. Αν ανεβήκαν και τα αεροπορικά, μας μένει να μάθουμε κουπί τώρα. Να πάρουμε μια βαρκούλα και να βγούμε όπου πιάσουμε.
Αυτές οι τιμές έχουν εκτιναχθεί στα ύψη όχι μόνο λόγω του κόστους από τις αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αλλά και διότι ο Περσικός κόλπος είναι ένας αεροπορικός διάδρομος που συνδέει την Ασία με την Ευρώπη. Επομένως, έχουμε πολλές ακυρώσεις πτήσεων. Μόλις μέσα σε αυτές τις 28 μέρες έχουν ακυρωθεί περίπου 70% των πτήσεων από Ασία προς Ευρώπη. Αυτή είναι μια εικόνα πραγματικά ζωφερή για τον κλάδο των αεροπορικών, ας το πούμε έτσι, διασυνδέσεων, αλλά και των ταξιδιών και των διακοπών και του τουρισμού.
Ωραία.
Γενικότερα.
Διάδοσε...
Αυτή είναι η εικόνα τώρα. Και στα χρηματιστήρια έχουμε μια πτώση πάνω από 1% σήμερα. Επέστρεψαν σε πτωτική τροχιά. Μείον 1,58% η Φραγκφούρτη, 0,95% το Παρίσι, 1,30% κάτω το Λονδίνο, 1,32% η Μαδρίτη, το Ισπανικό χρηματιστήριο, 1,10% το Ιταλικό και 0,50% είναι το Ελληνικό χρηματιστήριο.
Ωραία, μαύρα και άραχνα.
Εντάξει, με αναλαμπές είπαμε.
Με αναλαμπές αυτό. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ. Παντελή
Ζεμάνος,
ο συντάκτης μας, για την εικόνα στις αγορές. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα αφιέρωμα που έχει ετοιμάσει το Earth News Radio για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Μια ιστορική, μια παγκόσμια ιστορική στιγμή θα έλεγα, η οποία έχει αποθανθεί τόσο στην τέχνη, σε πλήθος δημοσιευμάτων. Μια ιστορική στιγμή στον αγώνα της ανεξαρτησίας. Για να καλησπέρισω τον σεβασμένο τον Μητροπολίτη Ετωλίας Ακαρνανίας Δαμασκηνό, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Καλό απόγευμα, σεβασμένο δε.
Καλησπέρα σε εσάς, τους ακροατές σας. Τις ευχές μας και την αγάπη μας από την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, την πρωτεύουσα της Ετωλακαρνανίας, η οποία γιορτάζει και πραγματικά ζει εδώ και αρκετές ημέρες μέσα σε αυτή την πανηγυρική ατμόσφαιρα των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο της φρουράς των ελευθέρων πολιορκημένων.
Μαζί θέλω να δούμε τον ρόλο που διαδραμάτισε η Εκκλησία, η κληρική, παρότι δεν ήταν οργανωμένο από την Εκκλησία όπως το έχουμε στο μυαλό μας. Νομίζω ήταν περισσότερο κινήσεις κληρικών οι οποίοι είχαν συνταχθεί με τους επαναστατημένους συμπατριώτες, αλλά απέκτησαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Πέρα από τον ίσως τον πιο γνωστό που ξέρουμε, τον Πάπα Φλέσσα, υπήρχαν αντίστοιχα μεγάλες μορφές που ενέπνευσαν τους πολιορκημένους του Μεσολογγίου.
Σαφώς το Μεσολόγγι δεν θα μπορούσε να εξαιρεθεί από έναν τόπο στον οποίο και οι κληρικοί με ηγήτορα τον επίσκοπο της Εξόδου Ιωσήφ Ρογών όχι απλά στάθηκαν στο πλάι των ελευθέρων πολιορκημένων, αλλά θυσιάστηκαν όλοι οι κληρικοί και ο μαρτυρικός επίσκοπος Ιωσήφ Ρογών μαζί με το λαό. Αυτό που συνέβη στο Μεσολόγγι ήταν κάτι εκπληκτικό. Ο Ιωσήφ Ρογών, ο επίσκοπος της Εξόδου, υπήρξε μια ηγετική εκκλησιαστική και πνευματική φυσιογνωμία. Ήταν εκείνος που ουσιαστικά ανέλαβε το βαρύ φορτίο να είναι ο πνευματικός ηγήτορας των ελευθέρων πολιορκημένων. Όλων αυτών των κατοίκων και όλων όσοι ήρθαν στο Μεσολόγγι για να συμπαρασταθούν και να αγωνιστούν κατά τη διάρκεια της δεύτερης πολιορκίας, ανέλαβε το βαρύ φορτίο να εμψυχώνει το λαό του. Ανέλαβε το βαρύ φορτίο να προσεύχεται για έναν λαό ο οποίος σταδιακά οδηγήθηκε στην εξαθλίωση. Έλειψαν τα πολεμοφόδια, έλειψαν τα τρόφιμα, έλειψε το νερό, η βοήθεια. Και εκεί που πραγματικά δεν υπήρχε καμία ελπίδα, ο Ιωσήφ Ρογών καταδείκνυε πάντοτε ότι η πίστη στο Θεό είναι ικανή για να στηρίξει τον δίκαιο αγώνα ενός ανθρώπου.
Είναι ενδεικτικό αυτό που έγραφε, είχε γράψει ο Μάγερ, ο φιλέλληνας Ελβετός, ο εκδότης των ελληνικών χρονικών, που περιγράφοντας τον ρόλο του επισκόπου Ιωσήφ, είχε πει ότι από το ρακένδυτο πετραχύλι του κρέμονται ψυχές όλων των πολιορκημένων.
Είναι απόλυτα αληθές αυτό. Υπήρξε εκτός από μια εκκλησιαστική φυσιογνωμία, ο ρόλος ήταν καθαρά ενοποιητικός. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να συμβιβάσει και να ενώσει τα διαιστώτα. Πολλές φορές υπήρξαν διαφορετικές απόψεις όσον αφορά την έκβαση αυτής της πολιορκίας. Ο ρόλος του ήταν καθαρά ενοποιητικός. Ήταν εκείνος που είχε τον τελευταίο λόγο πάντοτε και στη δική του ουσιαστικά απόφαση συμμορφώνονταν και υποχωρούσαν όλοι οι υπόλοιποι.
Το σχέδιο της Εξόδου, όπως προκύπτει από ιστορικές πηγές, όντως ο εμπνευστής του σχεδίου της Εξόδου ήταν ο επίσκοπος Ρογών, Ιωσήφ. Τώρα ενδεχομένως ο κόσμος να μπερδεύεται, Ρογή είναι ένα χωριό κοντά στην Πρέβεζα, καταγωγείται ήταν από την Άρτα.
Ήταν βοηθός επίσκοπος του Μητροπολίτου Άρτης, Ιωαννίων και Πρεβέζης, που εκείνη την περίοδο ανήκει και το Μεσολόγγι. Ο Ιωσήφ Ρογών είχε επαναστατική δράση πριν ακόμη χειροτονηθεί επίσκοπος και έρθει στην Άρτα.
Είχε συλληφθεί με διαταγή του Αλή Πασά, γιατί ήταν ακριβώς ένα επαναστατικό πνεύμα.
Ακριβώς. Οπότε ήταν ένας ασυμβίβαστος εκκλησιαστικός ηγέτης που ποθούσε πολύ την ελευθερία της πατρίδας του. Βρέθηκε στο Μεσολόγγι και η αλήθεια είναι ότι του προτάθηκε να αναχωρήσει, να σωθεί. Αλλά ως ένας καλός ποιμένας δεν εγκατέλειψε το ποιμνιό του, αλλά θυσιάστηκε μαζί με αυτό. Νομίζω δύο είναι οι στιγμές που μπορούν να τονιστούν από την συμβολή του Ιωσήφ Ρογών ως επισκόπου των εξόδων, της Εξόδου. Η πρώτη είναι ότι όταν κλήθησαν να αποφασίσουν να καταρτήσουν το σχέδιο της Εξόδου, τότε η πρώτη σκέψη ήταν για να μην προδοθεί το εγχείρημα και φανερωθεί ο τρόπος της Εξόδου να θανατώσουν τα παιδιά πριν την Έξοδο. Και μάλιστα επειδή δεν θα μπορούσε να θανατώσει ο πατέρας τα δικά του παιδιά, το αρχικό σχέδιο προέβλεπε να θανατώσει ο γείτονας τα παιδιά του γείτονά του. Μόλις το άκουσε αυτό, ο Ιωσήφ Ρογών σηκώθηκε, άνοιξε τα χέρια του σε στάση ηκεσίας προς τον ουρανό και είπε εν ονόματι της Αγίας Τριάδος είμαι αρχιερεύς. Αν το πράξετε αυτό, θανατώστε λέει πρώτα εμένα. Και έπειτα λέει το αίμα το δικό μου και το αίμα των αθώων παιδιών θα πέσει πάνω στα κεφάλια σας και θα έχετε την κατάρα του Θεού, της Παναγίας και όλων των Αγίων. Μπροστά σε αυτή τη μορφή του διαμαρτυρόμενου επισκόπου λάμφθησαν όλες οι αντιρρήσεις, υποχώρησαν όλοι οι αρχηγοί και αποφάσισαν να ποτίσουν με φιόνι τα παιδιά τη συγκεκριμένη ώρα το βράδυ, δηλαδή να τα κοιμήσουν, να τα οδηγήσουν σε μια νάρκη τροποντινά, σε μια βύθιση, έτσι ώστε να τα πάρουν στην αγκαλιά τους και μέσα στο χαλασμό να μην ξυπνήσουν, να μην κλάψουν, για να μην προδοθεί το εγχείρημα. Αυτή είναι η πρώτη καθοριστική. Φανταστείτε, να μην είχε τότε αντιδράσει ο Ιωσήφ Ρωγών, δεν θα μιλούσαμε τώρα για την έξοδο.
Ναι, θα ήταν ένα πολύ δυσάρεστο ιστορικό γεγονός.
Και το δεύτερο στοιχείο που μου επιτρέπετε να σας πω και είναι εξίσου συγκλονιστικό. Ξέρανε ότι η έξοδος θα οδηγήσει και στο θάνατο. Είχαν την ελπίδα ότι κάποιοι θα σωθούν, αλλά γνώριζαν ότι το εγχείρημα
ότι
αυτό τους φέρνει πολύ πιο κοντά στο θάνατο. Γι' αυτό και αποφάσισε ο σύμφρογων να κοινωνήσει ολόκληρο το λαό του Μεσολογγίου την παραμονή του Αγίου Λαζάρου. Δεν υπήρχε τότε ίχνος ούτε κρασιού, ούτε νερού, ούτε φυσικά σιτάρι για να κάνει πρόσφορα.
Γιατί μιλάμε για μια πολιορκία που κράτησε ένα χρόνο και αφού έχασαν οι πολιορκημένοι κάθε ελπίδα ότι θα έρθει οποιαδήποτε βοήθεια έξω από το Μεσολόγγι, ένα χρόνο που σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές είχαν φάει πια ό,τι κινούνταν, ό,τι μπορούσε να φαγωθεί,
πάστοναν και ακόμη και τα ανθρώπινα απομεινάρια και προσπαθούσαν να τραφούν ακόμη και από τις σάρκες των σκοτωμένων συμπατριωτών. Ο Ιωσήφ λοιπόν Ρωγών κοινώνησε όλους τους κατοίκους του Μεσολογγίου με αλατόνερο και λάσπη. Αυτό ήταν και τότε, λέει η παράδοση και οι μαρτυρίες, ενώ ουσιαστικά η λαβίδα είχε αλατόνερο και λάσπη, στο στόμα των πολιορκημένων αισθάνονταν ότι είχαν τη γεύση του κρασιού και του ψωμιού, δηλαδή του σώματος και του αίματος του Χριστού. Αυτό είναι κάτι πολύ συγκλονιστικό. Είναι η τελευταία μετάληψη την οποία έχουν απεικονίσει και μεγάλοι ζωγράφοι και έχουν υμνήσει ποιητές.
6 Απριλίου του 1826 ο Ιωσήφ Ρωγών προείσταται του αποκαλούμενου Συμβουλίου Θανάτου, όπου αποφασίζεται η έξοδος με όλους τους κινδύνους που αναφέρεται προηγουμένως.
Εκείνος την υπαγόρευσε και την έγραφε ο Κασομούλης.
Και ήταν 10... λόγιος, ναι.
Ήταν μορφωμένος, είχε ο μόνος τη δυνατότητα να συντάξει ένα τέτοιο κείμενο, ιερό, ιστορικό, και νομίζω ότι δικαιωματικά αναφέρεται πλέον ως ο επίσκοπος της Εξόδου. Βγήκε και εκείνος μαζί, ενώ σας είπα ότι θα μπορούσε.
Αποφασίζουν λοιπόν στις 6 Απριλίου και 10 προς 11 είναι το Σάββατο του Λαζάρου προς την Κυριακή των Βαΐων, αποφασίζεται η έξοδος, η ηρωική έξοδος των πολιορκημένων του Μεσολογγίου.
Της φρουράς των ελευθέρων πολιορκημένων. Υπήρχε συγκεκριμένο σχέδιο, είχαν αποφασίσει ποιες πύλες θα ανοίξουν, από ποιες ντάπιες θα αποχωρήσουν σε τρεις ομάδες, που θα είναι οι στρατιώτες, που θα είναι τα γυναικόπαιδα. Υπήρχε οργανωμένο σχέδιο που θα κατευθύνονταν αμέσως μετά την έξοδο. Στο σημείο που ήταν ο Ιωσήφ Ρωγών ακούστηκε όμως μια φωνή: «Γυρίστε πίσω».
Ο οποίος ήταν επικεφαλής της τρίτης φάλαγγας που δημιουργήθηκε, μάλιστα, ο Ιωσήφ Ρωγών, και κατά τη διάρκεια της εξόδου εγκλωβίζονται και πηγαίνουν στον Ανεμόμυλο.
Αυτό έγινε μετά. Στην αρχή ακούστηκε αυτή η φωνή: «Γυρίστε πίσω στις ντάπιες». Ναι. Δεν ξέρουμε από πού προήλθε αυτή η φωνή, αν ήταν τέχνασμα του εχθρού, αν ήταν προδοσία, αν ήταν μια πράξη πανικού. Διασπάστηκε αυτή η φάλαγγα, πολλοί επέστρεψαν πίσω και μάλιστα ίσως περισσότερο τα γυναικόπαιδα και οι λαβωμένοι. Αυτό σήμαινε ότι ήταν σίγουρο ότι μετά την εισβολή των Τούρκων θα οδηγούνταν σε θάνατο. Ο Ιωσήφ λοιπόν Ρωγών με τα γυναικόπαιδα καταφεύγει στον Ανεμόμυλο. Εκεί τεινάσεται η πυρεταποθήκη, αλλά δεν σκοτώνεται ο ίδιος.
Αντιστάθηκαν για τρεις ημέρες,
μέχρι τη Μεγάλη Δευτέρα.
Ρίχνοντας ό,τι πολεμοφόδιο είχαν, γιατί όπως καταλαβαίνουμε δεν είχαν μείνει και από σφαίρες κτλ. Και τότε αποφασίζει να ανατινάξει την πυρεταποθήκη, αλλά στην οποία τραυματίζεται ο επίσκοπος Ρωγών.
Τραυματίζεται, συλλαμβάνεται, οδηγείται στον Ιμπραήμ, απειλείται, δεν υποχωρεί, δεν προδίδει την πίστη του και την αγάπη του προς τον Θεό και στην πατρίδα. Το μαρτύριο που θα υποστεί είναι φρικτό. Του κόβουν τα χέρια, του κόβουν τα πόδια και κρεμιέται στην πύλη της πόλης.
Ως παραδειγματισμό στο Μεσολόγγι γίνεται νεομάρτυρας ο επίσκοπος Ρωγών.
Είναι έθνο ιερομάρτυρας, ναι, και έχουμε όλη την πεποίθηση ότι...
Δεν έχει αγιοποιηθεί.
Όχι, δεν έχει αγιοποιηθεί. Δεν είναι μόνο εθνομάρτυρας, αλλά είναι και έθνο ιερομάρτυρας. Η αλήθεια είναι ότι στο χρονικό διάστημα που υπηρετώ εδώ, σε αυτή την ιστορική Μητρόπολη και στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, συνειδητοποιώ ακόμη περισσότερο το χρέος που έχω να καταθέσω στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος το αίτημα για την αγιοποίηση του Ιωσήφ Ερωγών.
Νομίζω ότι ο Ιωσήφ Ερωγών αξίζει τις πρότασεις. Βέβαια δεν ήταν μια μεμονωμένη περίπτωση. Ο Ιωσήφ Ερωγών αναφέρεται γιατί ήταν αυτό που λέμε ο επίσκοπος της Εξόδου, ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε την έξοδο. Αλλά γενικώς ο ρόλος της Εκκλησίας, ποιος ήταν στην περίπτωση της εξόδου του Μεσολογγίου. Δεν ήταν μια μεμονωμένη περίπτωση μόνο.
Η Εκκλησία ως αυθεντική και αληθινή μητέρα αυτού του λαού συμπαραστάθηκε, συμπάσχει μαζί με τους αγωνιστές, ενισχύει υλικά, ενισχύει ηθικά, προσεύχεται και όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν, οι παπάδες ζώνονται τα άρματα, γίνονται πολεμιστές ή θυσιάζονται όπως το έπραξε ο Ιωσήφ Ρωγών. Ο κλήρος, οι ιερείς και οι αρχιερείς όλων των βαθμίδων δεν έμειναν αδιάφοροι ούτε παθητικοί θεατές. Έχισαν το αίμα τους και προσέφεραν τα πάντα στην επίτευξη αυτού του σκοπού, του Ιερού και του Αγίου, διότι ήξεραν ότι πολεμούν για του Χριστού την πίστη, την Αγία και τις πατρίδες, την ελευθερία.
Απλά ο Ιωσήφ είχε τον αρχηγικό ρόλο. Εξίσου σημαντικό ρόλο είχε, αν δεν κάνω λάθος, ο Γεράσιμος Ζαλογκίτης, ήταν ένας άλλος αρχιμανδρίτης.
Υπάρχει μια μικρή κατάσταση ονομαστική των ιερέων και κάποια στιγμή θα καθιερώσουμε από του χρόνου να τιμούμε και τον Ιωσήφ Ρωγών, όπως το πράξαμε φέτος, αλλά και τους ιερείς που διεικόνησαν το πολιορκημένο Μεσολόγγι και θα πρέπει κάποια στιγμή να αξιωθούμε να έχουμε και ένα ειδικό μνημείο για όλους τους ιερείς που θυσιάστηκαν μέσα στο Μεσολόγγι, μέσα στον κήπο των Ιερών. Αυτή είναι η στόχη για τα επόμενα χρόνια.
Και υπήρξαν οι πυρηνταποθήκες σε κάποιες περιπτώσεις, ήταν και είτε μέσα σε ναούς είτε κοντά σε χώρους της Εκκλησίας.
Νομίζω ότι η ιστορία μας διδάσκει και μας πληροφορεί ότι τα μοναστήρια είχαν ουσιαστικά γίνει οχυρωματικά προπύργια των επαναστατημένων Ελλήνων. Εκεί κατέφευγαν οι οπλαρχηγοί και για να φάνε και για να πάρουν δύναμη και για να τους συμπαρασταθούν όταν ήταν λαβωμένοι. Τα μοναστήρια, οι εκκλησίες είχαν όλα τεθεί στη διάθεση των επαναστατημένων Ελλήνων. Αυτό είναι κάτι συγκλονιστικό και βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι χάρη στο κρυφό σχολείο οι Έλληνες στα Ελληνόπουλα 400 ολόκληρα χρόνια διατήρησαν τη γλώσσα ζωντανή και τη συνείδηση καθαρή και αναλύωτη και το φρόνημα αδούλωτο. Ο Ιερός Κλήρος για 400 ολόκληρα χρόνια κράτησε την ελπίδα άσβεστη της Επανάστασης και γι' αυτό η Επανάσταση κηρύχθηκε την ημέρα του Ευαγγελισμού. Είχε, αν θέλετε, έναν έντονο
σημειολογικό χαρακτήρα.
Σημειολογικό,
ναι.
Χαρακτήρα.
Και γι' αυτό συνδέθηκε και μορφές όπως ο παλαιό πατρόν Γερμανός.
Ναι, χαρά στα Ευαγγέλια δεν ήταν μόνο για την Εκκλησία, αλλά ήταν και για την πατρίδα. Είχε έρθει επιτέλους αυτή η χαρμόσυνη είδηση που κατοχυρώνει ο Κολοκοτρώνης, ότι έβαλε ο Θεός την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδος και δεν μπορεί να την πάρει πίσω. Η Ανάσταση δηλαδή εκείνη τη χρονιά δεν ήταν μόνο Ανάσταση πνευματική, ήταν και Ανάσταση εθνική. Και συμπορεύθηκε πάντοτε η Εκκλησία με το έθνος, γι' αυτό και έχουμε αυτή τη μεγάλη ευεργεσία να συνεορτάζουν οι εθνικές μας εορτές με τις εκκλησιαστικές. 21η Μαρτίου έχουν τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου για την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1940 έχουμε την εορτή της Αγίας Σκέπης και το μεγάλο όχι που είπαμε τότε απέναντι στον Ιταλό κατακτητή.
Πάντως με αφορμή τα 200 χρόνια ίσως θα ήταν καλό να κατατεθεί η πρόταση στην Ιερά Σύνοδο για την αγιοποίηση μιας εξαιρετικής μορφής όπως είναι ο Επίσκοπος Ιωσήφ.
Αυτό αποτελεί στόχο μας, επιθυμία μας. Πρέπει να γίνει όμως συγκροτημένα, σωστά. Θα αποφασίσουμε από τον Ιανουάριο του 2027, όταν θα έχουν τελειώσει οι επαιτειακές εκδηλώσεις, να συγκροτήσουμε μια επιτροπή για να συλλέξουμε τα στοιχεία που είναι απαραίτητα, να τα καταθέσουμε στην Ιερά Σύνοδο και πιστεύουμε ότι το αίτημά μας αυτό θα στεφθεί με επιτυχία.
Θα ευδοκιμήσει, μάλιστα.
Και πρέπει στους καταλόγους, στους αγιολογικούς της Εκκλησίας της Ελλάδος να προσθεθεί και η μεγάλη αυτή μορφή του Εθνοιερομάρτυρος Ιωσήφρογων και τον συναυτό ή μεταυτού αναιρεθέντων κατά την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου.
Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
Εγώ σας ευχαριστώ. Θα ήθελα απλώς να σας ενημερώσω και μαζί με εσάς όλους τους ακροατές μας ότι μετά το Πάσχα στο Μεσολόγγι θα λάβει χώρα ένα ιστορικότατο γεγονός. Στις 30 Απριλίου θα υποδεχθούμε την ιερά εικόνα της Παναγίας στο Άξιο Νεστή από τον Ιερό Ναό του
Πρωτάτου, του Αγίου Όρους.
Από το Άγιο Όρος είναι μια πολύ μεγάλη ευλογία, ναι. Μια εξαιρετική στιγμή για την Αιτωλοκαρνανή και για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα και πιστεύουμε ότι και με την παρουσία της Παναγίας θα τιμηθεί ακόμη περισσότερο αυτός ο ευλογημένος και ηρωικός τόπος αλλά και οι ψυχές των αγωνιστών εξοδητών προγόνων μας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας ο
Μητροπολίτης
Αιτωλίας και Ακαρνανίας Αδαμασκηνός.
Καλό Πάσχα να έχουμε όλοι. Καλό
Πάσχα. Καλό Πάσχα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το έχουμε και λέμε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Γιάννης Πετρίδης.